Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Başı meriyasının istəyi ilə etiraz mitinginin vaxtını dəyişən Azadlıq bloku meriyanı məhkəməyə verməklə hədələyir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin daimi komitəsi Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməyə və seçki pozuntularını araşdırmağa tərəfdar çıxır. İrana qarşı Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi barədə danışıqlar təxirə salındı. Fələstinlə Misir arasındakı keçid məntəqəsi açıq elan edildi. Xabarovsk rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə hazırlaşır. Əfqanistanda 4 İsveç əsgəri yaralanıb. Azərbaycan televiziyaları reklam qaydalarını pozmamaq barədə son xəbərdarlıq aldılar. Və sonda hava proqnozu əsasən yağmursuz hava gözlənir. Xəbərlər. Bakı meriyasından istədiyi vaxtda və istədiyi yerdə mitinq keçirmək xahişinə bir qayda olaraq müsbət cavab ala bilməyən Azadlıq bloku meriyanın qərarı ilə bu dəfə də hesablaşdı. Amma onu məhkəməyə verməklə hədələdi. Blok bugünkü toplantısında noyabrın 27-sində mitinq keçirmək planını meriyanın ayırdığı vaxtda 26-sına dəyişdi. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq bloku Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bu barədə qərar bloka daxil olan partiyaların noyabrın 25-də keçirdiyi kənə verilib. Blokun həm təsisçilərindən olan müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, şəhər meriyasının onların noyabrın 27-sində mitinq keçirməklə bağlı müraciətlərinə əsaslandırılmamış cavab verməsi bu addımı zərur edir.
Bilirsiniz ki, 27 noyabrda mitinq keçirməklə bağlı bizim müraciətimiz vardı şəhər rəhbərliyinə. Şəhər rəhbərliyi növbət dəfə bütün qanunları kobud sürətə pozaraq mitingin 26-sından keçirilməsinə razılıq verildiğini bildirmişdi. Və biz də bu vəziyyəti müzakirəmək üçün bir araya gəldik. Hər tərəfin müzakirədən sonra həm meriyanı məhkəməyə verməklə bağlı qərar qəbul olundu, həm də eyni zamanda hakimiyyətə zəhər verməmək üçün 26-sında yürüyüş mitinq keçirmək qərarına gəldik.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, əgər mitingin zamanının dəyişdirilməsi ilə bağlı meriyanın təklifi var idisə, bu mitingin təşkilatçıları ilə müzakirə edilməli idi. Şəhər icra hakimiyyəti dəfələrlə bu cür əsassız hərəkətlərlə qanun pozuntularına yol verib. Onun fikrincə, hakimiyyət mitingin vaxtını özü təyin etməklə üstünlüyünü nümayiş etdirmək istəyir.
Yəqin ki, hakimiyyət öz üstünlüyünü nümayiş etdirmək istəyir ki, yəni biz müəyyənləşdirəcəyik mitinglərin zamanını və yerini. Eyni zamanda demokratik qüvvələri radikallaşdırmağa zorakılıq müstəvisində cəlb etmək taktikası aparırlar. Yəqin ki, belə izah eləmiyorlar. Çünki onlar başa düşürlər ki, adətən bazar günləri insanlar daha sərbəstlər və daha rahat şəkildə miting yürüyüşlərə gələ bilirlər. Bəlkə də ona görə yürüyüşü şənbə gününə keçirdirlər ki, işləyənlərin sayı və başqa amillərə görə insanların sayı bir qədər az olsun. Mən inanıram ki, meriyanın hakimiyyətinin bütün oyunlarına baxmayaraq kifayət qədər möhtəşəm bir yürüyüş mitinqi alınacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdürü Zahar Ramazanov isə deyir ki, kütləvi aksiyalarla bağlı bu quruma daxil olan bütün müraciətlər sərbəst toplaşma haqqında qanunla tənzimlənir. Azadlıq blokunun mitinginin müraciətdə göstərildiyi kimi noyabrın 27-sinə yox 26-sına salınmasına gəlin bir xarakter daşımır. Sadəcə bazar günü vətəndaşların istirahətinə mane olmamaq üçün aksiyanın bir gün əvvələ, şənbə gününə keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Əgər onlar hesab edirlərsə ki, meriyanın cavab məktubunda ən xırda detallar da izah olunmalıdır, gələcəkdə bu nəzərə alınar. Ancaq yaxşı olar ki, həm müraciət, həm də cavab məktubları sərbəst toplaşma haqqında qanunun tələblərinə uyğun tərtib edilsin. O ki, qaldı Azadlıq blokunun meriyanı məhkəməyə verməsinə, Zahar Ramazanov deyir ki, bu onların hüququdur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində Azadlıq blokunun nümayəndələri ilə görüşdən sonra idarə rəisi Məhərrəm Əliyev ziyafətinə cəlb olunmaması barədə qanunsuz hərəkətlərə yol verilməməsi barədə bloka xəbərdarlıq etdiyini deyib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin daimi komitəsi Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməyə tərəfdar çıxıb. Bugün Buxarestdə komitənin iclasında parlament seçkilərindəki pozuntuların araşdırılması üçün dekabrın əvvəlində məclisin 3 nəfərlik nümayəndə heyətinin göndərilməsi qərarı qətiləşdirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov Buxarestdən telefonla Azadlıq Radiosuna müsahibəsində əsas nəticəsini belə dəyərləndirib.
Əsas nəticə bugünkü müzakirələrin ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Avropa Şurası öz konstruktiv əməkdaşlığını davam etdirsin və Azərbaycanda islahatların implementasiya olunması, demokratik standartların daha da yüksek səviyyədə bərqərar olunmasına yardımcı olsun.
Səməd Seyidov, seçkidən qabaq Avropa Şurası Parlament Məclisi bildirmişdi ki, əgər səsvermələr demokratik keçirilməsə, Parlament Nazirbandələrinin mandatının təsdiqlənməməsi məsələsi qaldırılacaq. Səməd Seyidov indi müzakirələrin artıq bu yöndə getmədiyini deyib. Onun sözlərinə görə seçkinin çatışmayan cəhətləri ilə bağlı komitənin iclasında Azərbaycana bunlar tövsiyə olunub.
Qeyri-qanunu yaxud da seçkilər zamanı olmuş problemlərin araşdırılması bir. Yeni seçkilərin o 4 dairədə təşkil olunması xüsusi nəzarət altında keçirilməsi və buna xüsusi diqqətin ayrılması. Üçüncü, seçki komissiyalar haqqında söhbət getdi. Dördüncü, seçkilərlə bağlı yığıncaqların azad və sərbəst keçirilməsinin təmin olunması. Beşincisi, polis müdaxilələrin mümkün olmaması, yəni bunun qarşısının alınması və belə bir şeylərin olmaması və nəhayət, altıncı məqam, siyasi diyaloqun davam etdirilməsi siyasi partiyalar arasında.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov. Bu ayın əvvəlində iri beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının da təmsil olunduğu beynəlxalq müşahidəmiz Azərbaycandakı səsvermələrin bir sıra beynəlxalq demokratik seçki standartlarına cavab vermədiyini bəyan etmişdi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sülh və Demokratiya İnstitutu müşahidə elədiyi 9 seçki dairəsinin hamısında seçkilərin azad və şəffaf keçirilmədiyini bəyan edib. Bakıdakı bu qeyri-hökumət təşkilatının 6 noyabr səsvermələri barədə gəldiyi nəticələr bu gün açıqlanıb. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Beylər qızı.
Seçki xəbərləri. Sülh və Demokratiya İnstitutu adının istəyi və 256 müşahidəçinin iştirakı ilə Suraxanı, Sabunçu, Əzizbəyov və Abşerov rayonlarında yerləşən 9 dairədə parlament seçkilərinin monitoringini aparıb. İnstitutun noyabrın 25-də açıqladığı hesabatında deyilir ki, monitoring aparılan dairələrdə seçkilər azad, şəffaf və demokratik keçirilməyib. Sənəddə rayon icra hakimiyyəti başçılarının, eləcə də polisin səsvermə zamanı kütləvi pozuntularda fəal iştirakı, dairə və məntəqə seçki komissiyaları sədrləri və üzvlərinin qanunu pozduğu vurğulanır. Sülh və Demokratiya İnstitutu Mərkəz Seçki Komissiyalarında nəticələri ləğv etməyə və yeni seçkilər keçirməyə çağırır. Dövlət başçısına isə tövsiyə olunur ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilsin, hakim partiyanın və icra hakimiyyətinin nəzarətindən çıxarılsın. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinə isə tövsiyə olunur ki, saxtalaşdırmada əli olan dairə və məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. İqtidar yönündə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bu deyilənlərin heç bir əsası olmadığını və hesabatın qərəzli hazırlandığını bildirir. O, ayrı-ayrı məntiqə və dairələrdə saxtakarlıq haqq verdiyini, amma bununla bağlı həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının, həm də hüquq mühafizə orqanlarının seçkidən dərhal sonra lazımi addımlar attığını deyir.
Ciddi, geniş xarakter daşımayan ufaqların bu şəkildə ümumiləşdirilib, bu cür böhtanlar söyləmək əlbəttə, Leyla Yunus'un ampulasına tamiri uyğundur.
Fəzail Ağamalı. Seçki saxtakarlığına etiraz olaraq Ağcabədi və Biləsuvarda açıq vədənlərdən bir neçəsinin vəziyyəti pisləşib. Demokrat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Tofiq Şəfərovun sözlərinə görə 68 yaşlı və 65 yaşlı Maksud Səmədovun vəziyyəti kəskinləşdiyi üçün qərarı alınıb ki, hər ikisi açlığı dayandırsın və onları başqaları əvəz etsin. Biləsuvarda isə açlıq edən 14 nəfərdən biri, sıravi vətəndaşı Nəriman Cəbiyevin səhhəti pisləşdiyi üçün xəstəxanaya aparılıb. Bu haqda məlumat verən aksiya iştirakçısı, deputatlar Namizəd Mirzəkulla Zəki deyir ki, elə özünün və Almaz Məmmədovanın səhhəti də qənaətbəxş deyil. Hər iki rayonun icra başçıları noyabrın 25-də aksiya iştirakçılarını açlığı dayandırmağa çağırıblar. Amma Tofiq Cəfərov deyir ki, tələb itirədək, yəni seçki saxtakarlığında iştirak etmiş Ağcabədi rayon icra başçısı Fəxrəddin Həsənov istifaya getməyənə, 82 sayılı Ağcabədi şəhər seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunmayana və müxalifətin mitinginə icazə verilməyənə dək açlığı dayandırmayacaqlar. Tofiq Cəfərov bunu da bildirir ki, açlıq edənlər prokurorluğa çağırılır və onlara təzyiq göstərilir. Ağcabədi prokurorunun müavini Əsgər Bəkirov da deyilənləri təksib etdi. Onun dediyinə görə, müxalifətçilərə noyabrın 27-sində Ağcabədidə keçiriləcək miting zamanı qanun çərçivəsində davranmaları ilə bağlı xəbərdar. Əsgər Bəkirov. Mirzəkullah Zəkinin sözlərinə görə isə son iki gündə Biləsuvar rayon polis idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndələri aclıq edənlərin qohumlarına, yaxınlarına təzyiqləri gücləndirib.
Hamının qohumunun əqrəbəsi çağırıb təzyiq edirlər ki, aclıq dəyəndirsinlər.
Mirzəkullah Zəki, icra başçısı Adil Məmmədov isə bizimlə söhbətdə deyilənləri təksib etdi və bildirdi ki, noyabrın 25-də aksiyanın dayandırılması haqda tərəflər arasında razılıq əldə olunub.
Söhbət aparılır, bunlar təyyidə
bilmiyor. İcra başçısı Adil Məmmədov. Mirzəkullah Zəki isə deyir ki, 66 sayılı Biləsuvar seçki dairəsinin nəticələri ləv olunmayana və azadlıq blokunun mitingindən sonra həbs edilmiş şəxslər azadlığa buraxılmayana dək aclığı dayandırmaq niyyətində deyirlər. Biləsuvarda noyabrın 19-dan 14 nəfər, yəni Azərbaycan, Müsavat, Demokrat, Xalq Şöbəsi, Milli Demokrat Partiyalarının üzvləri, eləcə də Dair və Məntiqə Seçki Komitəsinin katibləri və üzvləri və bir neçə Qarabağ döyüşçüsü, Ağcabədi rayonunda isə Müsavat və Demokrat Partiyalarının rayon təşkilatlarının 10 üzvü nümdələn aclıq aksiyasına başlayıblar. Xəbərləri Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Seçki xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin rəsmi nəticələrini də elan elədi. İndi müxalifət nə edəcək? Hakimiyyət deyir ki, nə eləyəcək, yox, nə eləməlidir?
Bu insanlar ya cəmiyyətdə özlərini, belə deyək, islah eləyib, normal bir müxalifət səviyyəsinə gəlib, hakimiyyətlə, cəmiyyətlə münasibətlərinin taktikasına, strategiyasına yenidən baxmalılar, ya da bunlar yavaş-yavaş səhnədən çıxacaqlar.
Müxalifət isə deyir ki, nə eləyəcək, sualı anda çıxan.
28-də, axşam saat 8-də saxtakarlığa etiraz edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz mənzilində işığı söndürsün bir dəqiqəliyə. Yoxlayaq bir görək, bizim cəmiyyətimiz neçə olmasa pasiv etiraz gücü nə səviyyədir?
Müxalifətin fikrincə nə eləyəcək sualının bir cavabı da asılıdır beynəlxalq aləmdən. Onsuz dinç mübarizə mümkün deyil. Bəs müxalifətin özündən nə asılıdır? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. İrana qarşı mümkün sanksiyalar barədə BMT təhsil barədə danışıqları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi təxirə saldı. Ətraflı xəbəri Samirə Faik qızından eşitək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz məruzəsində bildirir ki, İran nüvə silahının əsas komponentlərinin istehsalı ilə bağlı bir neçə səhifəlik materialları agentliyə təqdim edib. Londondakı Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun nüvə silahının yayılmaması bölməsinin mütəxəssisi Mark Fitzpatrick deyir ki, sənədlərdə nüvə proqramı ilə bağlı İranın köhnə niyyətlərindən söhbət gedir.
It's not the entire weapons process, but it's an important chapter.
Bu silahın hazırlanması üzrə bütün prosesi əhatə eləmir. Amma bu vacib müddəadır. Və bu İranın nüvə proqramının silah hazırlanması aspektinlə bağlı nüvə agentliyinin əlində olan ən aydın dəlildir.
Ekspert Mark Fitzpatrick. Rəsmilər şübhə eləyir ki, İran bu sənədləri Pakistanın nüvə proqramının atası kimi tanınan Əbdülqədir xanın şəbəkəsindən alıb. Xan Dərəduz adlandırılan ölkələri nüvə texnologiyaları ilə təmin etmək üçün gizli şəbəkə yaratmaqda təqsirli bilinir. Cənab Fitzpatrick deyir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına ötürə bilmir. Çünki bunun üçün Rusiya kimi vacib ölkənin dəstəyi gərəkdir. Amma Rusiya bunun əleyhinədir. Əvəzində Rusiya kompromis variantı təklif eləyir. Moskva Tehrana aşağı səviyyədə uran zənginləşdirmə prosesinin İranda həyata keçirilməsinə icazə verilməsini, bunun nəticəsində alınan materialın Rusiyaya göndərilməsini və vacib zənginləşdirmə prosesinin Rusiya-İran birgə müəssisəsində Rusiyada aparılmasını təklif eləyir. Rəsmi İran deyir ki, o nə Rusiyadan, nə də Avropa Birliyindən sırf almayıb. İranın nüvə agentliyindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Mehdi Axundzadə İranın mövqeyini belə açıqlayıb.
We recall once again that Iran would continue to use nuclear energy.
Bir daha təkrar edirik ki, İran dinç məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadəni davam etdirəcək. Və məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsi ilə bağlı hədələr nəinki qeyri-səmərəlidir, bunlar İranın nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə ilə tanınan öz şəxsiz hüququndan məhrum olunmasıdır.
Exercising alien right as recognized under the empathy.
Məhəmməd Mehdi Axundzadə. Qərb ölkələri deyirlər ki, İran bundan qabaq nüvə proqramı ilə bağlı öhdəliklərinə riayət etmədiyi üçün nüvə texnologiyalarından istifadə etmək hüququnu itirib.
Samirə Faik qızı. Xəbərlər davam edir. Fələstin rəhbərliyi bugün Qəzzə bölməsi ilə Misir arasındakı sərhəd məntəqəsini açıq elan edib. Fələstin lideri Mahmud Abbas, Rəfah məntəqəsinin açılması mərasimindəki çıxışında bunu Fələstinə zətrən deyib. Bu məntəqə Fələstinin İsraildən yan keçməklə xarici aləmə yeganə çıxışıdır. Sentyabrda İsrail qüvvələri Qəzzə bölməsindəki məskənlərdən çəkiləndən sonra silah daşınması qorxusuna görə bu məntəqə əksər vaxt bağlı qalırdı. İndi Avropa Birliyinin müşahidəçiləri məntəqədən yalnız ticarət və səyahət üçün istifadə olunacağına göz qoyacaqlar. Rusiyanın Xabarovsk vilayətinin rəsmiləri fövqəladə vəziyyət elan edəcəklərini bildiriblər. Vilayətin vitse-prezidenti Vladimir Popov dünən bu barədə bəyanat verəndən qabaq 80 kilometrli kimyəvi qarışığın axaraq Çindən bu vilayətə doğru yaxınlaşması xəbəri gəlirdi. Çin həmin gün təsdiqləmişdi ki, Cilin əyalətində kimyəvi zavoddakı insident tonlarla benzol məhlulunun Songhua çayına axmasına səbəb olub. Bu, Amur çayının qoludur. Bugün həmin axın Xabarovskin 700 kilometrliyindədir. Əfqanistanda 4 İsveç əsgəri yaralanıb. Ölkənin şimalında onların maşın karvanı miniya toxunub. Məzari Şərifdə polisin sözçüsü Can Durani İsveç hərbçilərinin 27 mina bastırıldığını, onlar qaydanda miniya düşdüklərini deyib. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Ötən ay Məzari Şərifdə bir Britaniya əsgəri öldürülmüş, ISAF, yəni Beynəlxalq Sabitliyə Yardım Qüvvələrinin bir neçə əsgəri yaralanmışdı. İraqın Xarici İşlər Naziri Yaponiyanın baş nazirindən ölkənin cənubunda 600-lük Yapon qoşunları yerləşdirməyə xahiş edib. Bu xəbər verən Associated Press agentliyi Xoşyar Zebarinin həmin xahişi qarşısında Yaponiyanın baş naziri Koizuminin götürmədiyini xəbər verir. Tokyoda səfərdə olan Zebari qoşunların nəyə lazım olması barədə jurnalistlərə deyib.
We feel as the Iraqi government, we are going through a very...
İraq hökuməti olaraq hiss edirik ki, önəmli və həllici dəyişikliklər mərhələsindəyik. Xüsusən seçki keçiririk, gələn ilin əvvəlindən yeni hökumət olacaq və biz Yapon qüvvələrinin yerləşdirilməsində davam edilməsinə ümidliyik. Hərçənd son qərarı Yaponiya hökumətinin çıxarmalı olduğunu bilirik. Bundan qabaq, Yaponiya rəsmiləri qeyri-döyüş qoşunlarının İraqda yerləşdirilən keçirdiklərini demişdilər. Bu ölkənin humanitar tikinti missiyasının müddəti dekabrın ortalarında başa çatır. Dünən həmçinin Zebari Yaponiyaya İraqın borçlarının 80%-ni, yəni 6 milyard dolları silmək barədə vəd almışdı. Səddam Hüseyn dövründən İraqın 120 milyard dollar borcu qalıb. Ukrayna prezidenti beynəlxalq ictimaiyyəti 1930-cu illərdə olmuş aclığı soyqırımı adlandırmağa çağırıb. O, bugün Kiyevdə aclıq barədə sərginin atəmin 1932-33-cü illərin qışında Ukraynada aclıqdan bir neçə milyon adam ölmüşdü. Həmin vaxt əhaliyə bəs edəcək qədər taxıl ehtiyatı olduğu, amma Sovet sənayesini qurmaq üçün Yosif Stalinin bu taxılı xaricə satdığı deyilir. Sabah aclıq qurbanlarının xatirə mərasimi keçiriləcək. Gürcüstanın baş naziri Rusiyanın qazın qiymətini az qala iki dəfə artırmaq planına qarşı hücuma keçib. Surab Nogaydi ilə bugün Moskvanın qazın qiymətini qaldırmaq planını siyasi qərar adlandırıb. MDB başçılarının görüşündəki fasilədə jurnalistlərlə danışan baş nazir Cənubi Osetiya münaqişəsinin həllində fəal olmağa çağırıb. Bundan qabaq Nogaydi'nin görüşə gəlməyəcəyi haqqında söhbətlər yaranmışdı. Görüşə Moldova və Ukraynanın baş nazirləri qatılmayıblar. Yuri Yexanurov və Vasili Tarlev Slovakiyada Mərkəzi Avropa Təşəbbüsünün sammitinə qatılmağa üstünlük veriblər. Avropa Birliyi Bosniya ilə daha sıx əlaqələr barədə danışıqlara başlayıb. Birliyin genişlənmə komissarı Olli Rehn bugün Sarayevada danışıqlara başlanma mərasimini açaraq əlaqələrdə yeni mərhələnin başlandığını deyib. Bu danışıqla bağlı illərlə gedəcək prosesin ilk addımı sayılır. Televiziyada Qazax obrazını yaradan Britaniyalı yəhudi satirik Qazaxstanın məhkəmə ilə hədələməsini də yumorla qarşılayıb. Sasha Baron Cohen deyib, Mən hökumətimin bu yəhudini məhkəməyə vermək qərarını tamamilə dəstəkləyirəm. Aktyor bu ayın əvvəlində MTV televiziyasının Avropa Musiqi Mükafatı Şənliklərinin qonağı olarkən Burat Sagdiyev adlı Qazağın dilindən danışanda Astanadan etiraz gəldi. Qazaxstanı xarici onaya verməklə hədələdi. Nazirlik onun Qazaxstanın imicini çorlamaq üçün siyasi sifariş almasının mümkünlüyünü bildirdi. Koyenin yaratdığı Borat obrazı irkçidir və o həmçinin qadın hüquqlarını tanımır. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Reklam qaydalarının pozulması barədə televiziyalar sonuncu dəfə xəbərdarlıq alıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Milli Teleradio Yayım Şurası yerli telekanalları reklam fəaliyyətində teleradio yayımı haqqında qanunu pozduğuna görə artıq gələn aydan bilmələdəliyir. Qurumun rəhbəri Nurşəvan Məhərrəmli noyabrın 25-də yerli telekanal nümayəndələri üçün keçirdiyi seminarda bildirdi ki, belə pozuntulara görə televiziyalara bir daha xəbərdarlıq edilməyəcək, onlarla qanun dilində danışılacaq. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə düzəlişlər edildi və televiziya və radio yayımı haqqında qanunun pozulması olmasına görə cərimələr təyin olundu. Bu cərimənin miqdarı vəzifəli şəxslər üçün şərti maliyyə vahidinin 60 mislindən 90 mislinədək, hüquqi şəxslər üçün şərti maliyyə vahidinin 200 mislindən 300 mislinədək nəzərdə tutulub. Radio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərrəmli deyir ki, telekanallar qanunun hər bir maddəsinin pozulmasına görə cərimə olunacaq.
Qanunun bir maddəsi var, 35-4-cü maddə. Tutaq ki, 15 dəqiqədən bir ancaq reklamlar verilə bilər. Əgər bu bir gün ərzində 10 dəfə pozularsa 10 dəfə də hər deməli ona görə cərimə veriləcək. Yəni bunlar hesab eləməsinlər ki, yalnız gün ərzindəki nöqsanlara görə bir dənə cərimə veriləcək, yox. Cərimənin həddi isə sizə deyim ki, təqribən şərti maliyyə vahidinin 200 mislindən 300 mislinə qədər o təqribən edir $350 həcmində, yəni bu Azərbaycan manatına çevrəndə daha artıq.
Teleradio Yayım Şurasının noyabrın 7-dən 21-dək apardığı monitorinq nəticəsində məlum olub ki, reklam fəaliyyətində qanunu ən çox pozan telekanallar ATV, Space və Liderdir. ATV və İctimai TV-də isə daha çox gizli reklama yol verilir. Məsələn, hansısa müğənninin konserti Mebel salonundan verilir və həmin salonun adı ekranlarda tez-tez göstərilir. Azad Azərbaycan Televiziyasının baş redaktoru İkram Əliyev Milli Teleradio Şurasının tənqidini qəbul etdiklərini deyir, ancaq eyni zamanda əlavə edir ki, qanunlara dəyişiklik lazımdır.
Qanundur, qanuna riayət etmək lazımdır. Qanunun çərçivəsində hərəkət etmək lazımdır və yəqin onlar düzdür, qanuna dəyişikliklər edilməlidir biraz, yəni tam ideal şəkildə deyil. Kanalların da iş prosesini, kanalların vəziyyətini nəzərə almaq lazımdır.
İkram Əliyev, Teleradio Yayım Şurasının sədri Nurşəvan Məhərrəminin bildirdiyinə görə reklam qaydalarını pozan telekanallar artıq dekabr ayından başlayaraq cərimə olunacaq. Monitorinq aparılan müddətdə Aynis kanalı reklam qaydalarını ən az pozan telekanal olub. Təxminən bir ay bundan əvvəl həmin telekanala seçki qabağı təşviqatda reklam qaydalarını pozduğuna görə xəbərdarlıq olunmuşdu. Telekanalların reklam fəaliyyəti Azərbaycanın reklam haqqında qanunu və televiziya və radio yayımı haqqında qanunla tənzimlənir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Dünya əhalisinin 5-də 1-ni əhatə edən İslam ölkələri dünyada turizm gəlirlərinin yalnız 10-da 1-inə sahibdir. Bugün İstanbulda İslam Konferansı Təşkilatı bu vəziyyəti necə dəyişməyi müzakirə edib. Mayis Əlizadə xəbər verir.
İslam Konferansı Təşkilatı İqtisadi və Ticari Əlaqələr Komitəsi İstedakın 21-ci sesiyası İstanbulda öz işinə başladı. 50 üzv və 5 müşahidəçi ölkə təmsilçilərinin iştirak etdiyi konferansın açılışında İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Əkmələddin İhsanoğlu və Türkiyə Prezidenti Ahmet Necdet Sezer çıxış etdilər. Azərbaycan nümayəndəyətinin rəhbəri, Gənclik, Turizm və İdman naziri Əbülfəz Qarayev sesiyanın açılışında çıxışında İslam ölkələrində turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyindən bəhs etdi. Əbülfəz Qarayev dedi, turizm dövlətlər arasında həm iqtisadi inkişafın instrumenti kimi qəbul edilməli, həm də insanların bir-birlərini başa düşmələri, məişət həyatını və asudə vaxtlarını necə keçirmələri, mədəniyyətə, tarixə, dini, mənəvi dəyərlərə yaxından bələd olmaq üsulları kimi qiymətləndirilməlidir. Bu, İslam ümməti prinsipidir, xüsusi çalarlar əldə edir. Çünki belə bağlar bizi möhkəm edir, bir-birimizi başa düşməyə yardım edir, problemlərimizi çözməyə vəsilə olur. Konferansın nahar fasiləsində Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Gənclik, Turizm və İdman Naziri Əbülfəz Qarayev, toplantıda İslam ölkələri arasında turizm əlaqələrinin gücləndirilməsi yollarının müzakirə edildiğini və sesiyanın sonunda əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanacağını bildirdi. Əbülfəz Qarayev, İSEDAK'ın növbəti konferansının gələn il Azərbaycanda keçiriləcəyini və indiyə qədər əldə etdikləri mütərəqqi təcrübəni Azərbaycanda tətbiq edəcəklərini bildirdi. Gənclik, Turizm və İdman Naziri Qarayev, Azərbaycan ölkələri arasında model olmaq yolunda irəlilədiyini və əcnəbi sərmayənin bu modelə güvənərək ölkəyə gələcəyinə inandığını vurguladı.
Azərbaycanın bu sintezin əldə olmaqla yanaşı bir nümunəvi bir yeni formatda fəaliyyət göstərən bir müasir müsəlman ölkəsinin nümayəndəsidir.
Model
olmalıdır. Və odur ki, bizim fikrimiz belə.
Yəni, sizin fikrincə, məsələn, orta şəhər sərmayəsi bu modelə diqqət göstərəcək, önəm verib gələcək Azərbaycana. Bunu gözləyirik.
Biz inanırıq və deyək ki, artıq böyük maraq mövcuddur və odur ki, gələn il keçiriləcək bu tədbirlər sözsüz ki, Azərbaycanın bilavasitə gəlib görməklə, şəxsən ölkənin vəziyyəti ilə, Oskarın ənəni ilə və eyni zamanda modern həyat yol üslubu ilə tanış olan qonaqlarımız sözsüz ki, Azərbaycanın marağı daha da ciddiləşdirəcəklər.
Əbülfəz Qarayev, İslam Konferansı təşkilatı çərçivəsində turizm əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan tərəfinin 10-15 layihə təqdim etdiyini və bu layihələrin maliyyələşdirilməsini gözlədiklərini açıqladı.
İstanbuldan Mayis Əlizadə, Günün İqtisadiyyat Arifə Kazımova.
Azərbaycan Respublikası ilə Çexiya hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə 2 qat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında saziş imzalanıb. Hazırda Azərbaycanla dünyanın 15 ölkəsi arasında belə saziş mövcuddur. 9 ölkə ilə saziş layihəsi imzalanıb, 6 ölkə ilə isə danışıqlar gedir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktlarında manatın denominasiyasının tətbiqi haqqında qanun imzalayıb. Qanuna görə, qanun və digər normativ aktlarda 2006-cı ilin 1-inədək mütləq rəqəmlərlə müəyyən olan 5000 manat 2006-cı il yanvarın 1-indən 1 manata bərabər tutulur. Sənəddə həmçinin deyilir ki, şərti maliyyə vahidi haqqında qanunun 2-ci maddəsindəki 5500 manat sözləri 1 manat 10 qəpik sözləri ilə əvəz edilir. Ümumdünya Ərzaq Proqramının rəhbərliyi 130 min məcburi köçkün üçün nəzərdə tutulmuş 3 illik yardım proqramı çərçivəsində 3 milyon, yəni ildə 1 milyon həcmində yardıma görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib. Yardım həmin proqramın 24 milyonluq layihəsinin 25%-lik maliyyə kəsiri ilə üzləşdiyi dövrə təsadüf edir. İndi ölkə məzənnələri. Milli Bankdan verilən məlumata görə noyabrın 25-də 1 ABŞ dolları 4596, 1 avro 5411, 1 rus rublu 159 manat olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı İlkə Rakib qız aparır.
Rəssamlar İttifaqının nəzdində fəaliyyət göstərən 7 Əvvan Kəpənəy adlı uşaq rəsm studiyası üzvlərinin sərgisi açılıb. Abşeron Rəsm Qalereyasında açılan sərgidə studiyanın bir çox rəsm müsabiqələrinin qalibi olmuş 10 üzvünün quaşla işlənmiş 73 əsər ettirir. Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov deyir ki, sərgini açmaqda əsas məqsəd gənc rəssamların irəli getməsinə kömək etməkdir.
Belə sərgilər sənədin inkişafında, uşaqların inkişafında böyük rol oynayır. Çünki
Ağali İbrahimov sərgiyə girişin pulsuz olduğunu deyir. Sərgi noyabrın 30-na dək davam edəcək. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Başı meriyasının istəyi ilə etiraz mitinginin vaxtını dəyişən azadlıq bloku meriyanı verməyə hədələyir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin daimi komitəsi Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməyə və seçki pozuntularını araşdırmağa tərəfdar çıxır. İrana qarşı mümkün sanksiya məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi barədə danışıqlar təxirə salındı. Xabarovsk rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə hazırlaşır. Azərbaycan televiziyaları reklam qaydalarını pozmamaq barədə son xəbərdarlıq aldılar. Xəbərlər bu qədər. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Məclisin Rövşənin canlı yayımı davam edir. Efirdə günün söhbətdir. Proqramı İlxan Nəsul aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Hastings elan eləyəndə ki, bir sıra beynəlxalq öhdəliklər baxımından Azərbaycanda seçkilər beynəlxalq səciyyə vermədi, zaldakı müxalifə jurnalistləri bunu alqışlarla qarşıladılar. Belə reaksiya hətta deyəsən Hastings üçün də gözlənilməz oldu. Öz yaşadığın ölkədə seçkiyə verilən mənfi qiymətə sevinmək düzgündür ya səhvdir, bu bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu deyil. Əsas odur ki, ATƏT-in bu qiyməti müxalifətin dediyini təsdiqlədi, müxalifətin əlinə güclü kart verdi. İkinci kart o oldu ki, Azərbaycanda sözü keçən 2-3 ölkədən biri olan Amerikanın USAID təşkilatının gətirdiyi, PA Consulting şirkətinin Bakıda keçirdiyi 14 exit polun 11-də və tutdu. Üçüncü kart odur ki, səs saymadakı pozuntuların miqyasını ATƏT 43% qiymətləndirir və müxalifətin dediyinə görə pozuntuları sübut edən sənədlər, yəni maddi sübutlar var və s. İndi sual odur ki, əlində bu qədər kart olan müxalifət oynayıb nəyəsə nail ola biləcəkmi? Müxalifət indi nə edəcək? Hakimiyyət deyir ki, müxalifət nə eləyəcək sualındansa, müxalifət nə eləməlidir sualı müxalifət üçün daha aktualdır.
Bu insanlar ya cəmiyyətdə özlərini belə deyək, islah eləyib, normal bir müxalifət səviyyətlə, cəmiyyətlə münasibətlərinin taktikasına, strategiyasına yenidən baxmalılar, ya da bunlar yavaş-yavaş səhnədən çıxacaqlar.
Bunu Prezident aparatından Əli Həsənov deyir. Beləliklə, müxalifət indi nə edəcək? Hakimiyyət imkan verəcəkmi? Müxalifətin gücü nəyə çatır? Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən Aydın Mirzəzadə. Xoş gəlmişsiniz, Aydın bəy.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq blokundan deputat seçilən Pənah Hüseyin. Xoş gəlmişsiniz, Pənah bəy.
Xoş gəldik.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun başına 485788 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Müxalifətin nə eləyə bilməsi yəqin ki, birinci növbədə cəmiyyətdən asılıdır. Müxalifət nə eləyəcək və ya nə eləməlidir suallarına sıravi vətəndaşın cavabı. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizcə bundan sonra müxalifət nə edəcək və nə etməlidir?
Razılaşmalıdır, barışmalıdır seçilən nəticəsinə. Çünki keçirilən seçkilərdə onların fikirləşdiyi qədər saxtakarlıq olmuyor.
Müxalifət bir qədər gecikib, daha qətiyyətli etiraz aksiyaları, tədbirləri
görür. Sizcə buna nail ola biləcəkmi?
Bu suala mərhələ. Ümid verici bir cavab verə bilmərəm.
Qanuni yollarla öz hərəkətlərini davam etməlidir. Bu birinci. İkincisi, müxalifət əgər doğrudan da özünü arxayın dişəcək, xalqın dəstəyini götürübsə də, xalq onun arxasında gedəcək. Seçkiləri biz qırağa qoyaq, xalqın güzaralı nə günləri? Yeyintilər bu talançılıq baş alıb gedir. Müxalifət ümumiyyətlə bu işə liderliyə eləyə bilər. Əgər eləyə biləcəksə eləyəcək, elə bilməcəcə yeni liderlər çıxacaq, xalq onsun da bunun arazılığını dağızdan gedir.
Bu seçkilər demokratik keçdi, yəni ki, exit poll da bunu təsdiqlədi. Müxalifət razılaşmalıdır və hazırlanmalıdır. Yəni, daha da uğurlu hazırlaşmalıdır.
Müxalifət axıra qədər öz sözün üstündə durmalıdır. Ta işi düzgün yola verincə. Əgər bütün xalq ayağa qalxsa onu ilə bərabər bacaracaq. Yox, belə olsa çətin başa düşürəm mən bacarsın.
Yaxşı, onda sizə belə bir sual verirəm. Əhali daha geniş şəkildə müxalifətin etirazlarına qoşulacaqmı?
Xeyr, geniş miqyasda xeyr.
Ölkə hökuməti nəyi istəyir? Məyər onu istəyirmiş ki, 8 min o hali hamısı ayağa qalsın, sonra nəsə etsin. Mən elə elək ki, bu qədər adamın meydana çıxması normal hökumət üçün, özünə hörmətləri üçün kifayət etməli idi.
Hansı bir qism qoşula bilər, amma ki, gənə də hər şey seçki həll edir.
İndi müxalifət aksiyaların müxtəlif formalarından istifadə etmək istəyir. Məsələn, indi belə bir fikir səslənib ki, hamı eyni vaxtda etiraz əlaməti olaraq evlərində işıqları söndürsün. Bu məsələyə necə baxırsınız?
Necə ki, mitingə kütləvi surətdə çıxmadıqları kimi işıqları da söndürməyəcəklər.
Mən buna Azərbaycandakı sakit bir siyasi mədəniyyəti nəzərə alaraq kimiz bir aksiya kimi baxar.
İktidar söndürüb də, həyatını söndürüb zamanın. Ya çıxar kitələ qanı deyəmiz. Bu məsələ deyir. Mən özüm deyə bilər ki, müxalifət qəzetləri borç çıxmalıdır və yaxud çıxmamalıdır.
Hansı bir ölkədə bu yoxlanılıb, mən bilmirəm. Artıq şeylərdə olurlar, valla. Mənə elə gəlir, müxalifət dialoqa getməlidir.
Düzgün deyil, işıqları söndürmək, ulan, narazıyam bununla.
Sağ ol.
Bu bizə bəsdir, iktidarın söndürməyi bəsdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Çünki sosioloji sorğu deyil. Ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Bir də onu deyim ki, sorğu tamamilə redaktə olunmayıb, nə cür var eləcə deyil. Yəni, o küçə sorğusunda nə deyildiyini, o əhvalı duysunlar. İlk sualım isə Pənah Hüseynədir. Pənah bəy, Müxalifət miting elədi, hakimiyyət pozuntularla seçki keçirdi. Müxalifət miting elədi, MSK seçkinin rəsmi nəticələrini elan elədi və verdi Konstitusiya Məhkəməsinə. İndi müxalifət miting eləyəcək, Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiq eləyəcək. Elə bil hakimiyyətlə müxalifət paralel, hərə öz yolunla gedir. Bu yollar nə vaxtsa kəsişəcəkmi? Yeni seçki tələb eləyən müxalifət yeni seçkiyə nə cür nail olacaq?
Söhbəti soruqdan əvvəl Əli Həsənovun səhvləndəmsə səs gəldi.
Bəli.
Və mən diqqət olacaq bilirəm ki, heç də vəziyyət...
Alo?
Alo? Təqdim olabilir kimi deyil. Adamı blok olaraq biz bu seçkilərdə hakim partiya olan və administrativ resurslardan və maliyyə resurslarından tam yararlanan yönümüzdəki asses almışıq. Hətta biz musibət edə bilərik ki, bir çox mədənlərdə, bir çox dairələrin asseliyyətində biz oradan çox ses almışıq. Sınav, rəsmi yekun nəticələrinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının 300 mindən bir qədər artıq Yeni Azərbaycan Partiyası namizədlərinin səsi var. Təşəkkür edirəm. Bunun üzərində düşünmək lazımdır ki, bu qədər böyük inzibati və maliyyə imkanlarına malik olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası cəmisi rəsmi rəqəmlərə görə şişirdilmiş və saxta rəqəm 521 min səs alıb. 2 milyon 100 min səsdən rəsmi səslərdən. Və üstəlik buna bir bunu da əlavə edək ki, hətta hakimiyyətin və icra hakimiyyəti strukturlarının müdafiə elədiyi dırnaqarası müstəqil namizədlərin də səslərini saxtalaşdırılmış səslərini onların üzərinə gəlsək, 1 milyona yaxın təxminən səs edir. Yenə 2 milyon 100 min səsindir. Bunun üzərində düşünülməlidir. Kimin yavaş-yavaş sıradan çıxıb getirməli olduğuna bu rəqəmlər təkrar edilən, bu rəqəmlər özü hətta saxtalaşdırılmış, şüdürmüş rəqəmlər də çox şey deyil. Halbuki qərargahın riyazi metodika ilə apardığı təhlillər göstərir ki, əksinə 250-300 mindən çox Yeni Azərbaycan partiyası səs almayıbdı. Futbol nəsələrinə toxunduz, az çox nisbətən demokratik belə deyək ki, bir mühitin olduğu Bakı şəhərini və Sumqayıtı biz tamamilə udmuşuq. Tamamilə udmuşuq. Hətta nəinki FIA Konsultik qrupunun apardığı demək sorğu, hakimiyyətin özünün dəvətlədiyi Sənab Mikovskinin də bəyanatı açıqlaması göstərdi ki, bax, mərək onun Bakıdakı şəhəri ki, buna dərhal təksib verdilər və iqtidar işte, informasiya bahsələri bu qrup, yəni bu kampaniya buna demək təksib verib, Bakıdakı təksib verəbə dərhal verdilər. Yəni, onlar da təsdiq elədi ki, onlarda olan məlumata görə də cəmsi hakim partiya 32-dən artıq səsləndir. Yeri gəlmişəm, mən indi çox danışmayacağım ki, aparentimlə danışdım. Dünən Amerikanın səsi demək radiosu ilə bizim bir başqa bir diyalogumuz gedirdi və orada ilə aydın məlumat edilməyi, yəni ki, məlumda 4 min səs olur. Mən bu rəqəmə niyyət meydana gəlmək üzərdə 4 min səs olur. Mən niyə görə bu rəqəmi cəlb elədim? Bunlar həmişə təxminən bu idi Azərbaycanı və bütün dünyanın ən belə deyək hətta pesimist hesablamalarına görə sən 30-35 min hətta belə deyək rəqəmləndirdiyi bir fikri bu qədər azalıb 4 min deyirsə, real xalqın verdiyi səsləri və bizim tutduğumuz yerlərdə bir o qədər azaldırlar. Aydın müəllim kimi bir ziyalı belə deyək ki, Azərbaycan Partiyasının yetkilisi Yaşar Əliyevin dili ilə danışır, o da 4 min deyir. Odur ki, mən hesab edirəm ki, bu dəfə gəldim, müxalifətin elan elədiyi formula uyğun olaraq dinç, ardıcıl və israrlı qanun və müstəfisində, hüquq müstəfisində beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun şəkildə heç şübhəsiz onu uğra aparan bir yoldur, formuladır və biz bu istiqamətdə getmək istəyirik.
Çox sağ olun, Pənah bəy, çox sağ olun. İndi mənim sualım Aydın bəyədir. Aydın bəy, bugünkü mövzumuz müxalifət nə eləyəcək sualıdır. Bu sualın bir cavabı da hakimiyyətdən asılıdır. Bax, hakimiyyət deyir, inqilab pisdir, müxalifət razılaşır ki, inqilab onun planında yoxdur. Hakimiyyət deyir, zorakılıq pisdir, müxalifət razılaşır. Deyir, 2 saat mitingin elə, sözünü deyir, çıx, get, müxalifət razılaşır. Sözünü deyir, gedir. Ancaq hakimiyyət müxalifətin sözünü eşitmir. İndi müxalifət nə eləsin? Bax, hakimiyyət azalır. Ancaq onu radikallaşdıran, həm də hakimiyyətin məhəl qoymamağı deyilmi?
Mən öz vaxtımı təmahmərmə verirəm. Mən xarş edirəm o fikrini yekunlaşdırsam.
Bəli, çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Lakin həqiqətən bu məsələ təkcə Azərbaycan müxalifətindən asılı deyil. Əgər heç şübhəsiz hakimiyyət birbaşa bu prosesə kişiler hukuk müstakisinden çıkaracaksa ve fitnekarlık yoluna, provokasyon yoluna, refleksiyon yoluna gidecekse, Azerbaycan muhalefeti evvel dediğim formula uygun olarak belli ve daha yeni şeraite uygun olan adım basın çekilmeyecek.
Pervan Bey, bəs bu yol nəsə bir əməli nəticəyə gətirəcək mi?
Proses gedir ve yukarıda dedilədiyim gibi bu tendensiya Azerbaycan'ın ilki rejiminin sosyal ve siyasi fayaklarını ciddiyken zayıfladır ve en yakın dövürde bu ciddi bir neticeyle kurtarabilir. Ele bu ilde bir tekerlem ve konkret seçkiye nezerinde biz işte bütün ümitlerin kenara koyulması bu arada düşünmeli değiliz. Proses gelir, proses tamamlanmayıp neticeler de olacak.
Yoksa Pənah Bey, Aydın Bey, siz cevap verirdiniz mi? Yani bu yoluna ki müxalifet gelir dinç yoluna, yani bu çok müsbətdir. Hakimiyyət de dinç nümayişlere şərait yaradır, bu da müsbətdir. Ancak yani bu mübahisə bu yoluna həll olunacak mı? Bir əməli nəticə olacak mı?
Birincisi, biz müxalifətin bu cür taktikasına yaxşı mənada təəccüblənirik. Çünki bu bizim daima tanıdığımız, daima toqquşmaya meyil edən, radikal şuarları ilə önə çıxmağa çalışan müxalifət oxşamır. Sanki içərilərində bir qərara gəliblər ki, bu dəfə onları təəccübləndirəcəklər və beynəlxalq aləmin diqqətində sivil bir müxalifət obrazı yaradacaqlar. Əgər bu davamlı olacaqsa, biz buna sevinəcəyik. Digər tərəfdənsə, mən hesab edirəm ki, burada hər hansı bir mübahisə obyekti yoxdur. Çünki ən böyük hakim, cənab seçici artıq öz seçimini edib. O, hər bir dairədə seçicilər bu və digər formada öz namizətlərini müəyyənləşdiriblər. Və bu baxımdan mən nəticələri mübahisə etmək fikrində deyiləm. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı dairələrin nəticəsi yapın üzvü kimi bir vətəndaş kimi razılaşa bilmirəm. Ancaq burada məsələ mənim razılaşmamağımdan həll edilmir. Həmin dairənin seçiciləri həmin namizədə səs verirlər. Digər tərəfdən icazənizlə bir məsələni bir qədər genişləndirərdim. İş başındadır ki, müxalifət öz qələbəsindən və ümumən belə deyək, riyazi hesablamaya üstünlük verir. Nə qədər riyazi hesablamaya üstünlük versək də, əsas məsələ son nəticədir. Və Yeni Azərbaycan Partiyası, Komünist Partiyası deyil ki, seçicilərin 99%-99% toplasın. Nə qədər adam bizə səs verir, biz həmin səslə kifayətlənirik. Sözcük ki, gələn dəfə parlamentdə yerlərimizin də sayı çox olsun və bizə səs verənlərin də sayı çox olsun. O ki, qaldı müxalifətin qalib gəlməyinə, ümumən, bu deyil mümkündür. O baxımdan ki, əgər iqtidar ildən ilə büdcəni çoxaldırsa, seçici bizə səs verəcək. Əgər pensiya ildən ilə artırsa, əgər orta əmək haqqı artırsa, seçici bizə səs verəcək. Əgər regionların inkişafı prezidentin birbaşı iştirakı ilə gedirsə, yeni şehirləri yaradılırsa, seçici bizə səs verəcək. Əgər ordumuz möhkəmlənirsə, orduya qulluq etmək istəyən zabitlərin, əskərlərin sayı durmadan artırsa, seçici bizə səs verəcək. Əlbəttə, biz problemlərimizin olduğunu da bilirik. Biz çatışmazlıqları da görürük. Və həmin çatışmazlıqlar mövcud olduğuna görə, bugün parlamentə 22 nəfər müxalifətçi deputat çıxıbdır. Bu baxımdan, bu bir tərəfdən maraqlıdır. Deməli, bizim mübahisəmiz qələbə meydanında və yaxud da ki, küçələrdə deyil, parlament divarları arasında olacaq. Amma hər halda bu seçkinin də nəticələrinin hakim partiya nəticə çıxardı. Gələn dəfə bu göstəricilərin daha çox və daha yaxşı etmək.
Sağ ol, bəy. Dinləyicimiz Səid bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Səid bəy.
Əli, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən bütün tamaşa sinamızı salamlayıram. Mənim sualım Pənah bəyədir. Pənah bəy, niyə görə ki, Gürcüstanda və Ukraynada olduğu kimi, necə ki, oldu ki, orada müxalifət ayağa qalxdı seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə, istər Amerika Birləşmiş Ştatları və bütün inkişaf eləmiş qalb ölkələri o müxalifətə kömək elədi, dəstək verdi ona, yəni həm xalqa, həm müxalifətə. Bu Azərbaycanda niyə o səviyyədə olmadı?
Çox sağ ol. Buyurun, Pənah bəy.
Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan demokratiyası tam müdafiəsizdir və hər hansı bir dəstək yoxdur. Amma açığı bundan ibarət ki, heç şübhəsiz Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti burada bizim həm sərvətimiz olan, həm də bəralarımızın mənbəyi olan neft məsələsi və bizim sivilizasiya cəhətdən fərqli bir deyək ki, xalq kimi dəyərləndirilməyimizin heç şübhəsiz bu məsələdə rolu var. Biz bunları nəzərə alaraq, İstər müxalifət olaraq, demokratik qüvvə olaraq, siyasi qüvvə olaraq, istərsə xalq olaraq birinci növbədə öz problemlərimizi çözməyə çalışmalıyıq və bunun məsuliyyəti də, ağırlığı da, əziyyəti də, zəhməti də bizim üzərimizə düşdüyünü dərk etməliyik. Əgər xalq və onun aparıcı müxalifəti, siyasi qüvvəsi ortalığa iradə qoyacaqsa, hesab edirəm ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarından, istərsə digər demokratik qüvvələrdən gələn dəstək də çox olacaqdır. Mən sualdan istifadə edib bircə cümlə ilə yekunlaşdırıram bu Aydın müəllimin dediyi məsələni. Bilirsiniz, bu seçkilər çox verdiyi çox ciddi nəticələrdən biri ondan ibarət oldu ki, xalqın həyat səviyyəsi yüksəldikcə totalitarizmə verilən səslər azalır. Mən isə bunu açıq deyirəm. Hətta o korrupsiyalaşmış bir şəraitdə, o korrupsiyanın özündən də müəyyən istənin labid olaraq, objektiv olaraq paylanması nəticəsində həyat şəraiti azıcıq da olsa yaxşılaşan seçici vətəndaş normal, qanunlara hörmət olunan, sabahki günə inam olunan, ləyaqətli bir şəraitdə yaşamaq istəyir. Və bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının səslərinin 2003-cü ildən sonra artmaq əvəzinə azalması da bu belə bir obyektiv sosioloji qanunluğun Azərbaycanda da fəaliyyət göstərdiyini sübut elədi və mən hesab edirəm ki, heç ilə demokratiyasının xeyrinə işləyir.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Siz dediniz, əgər ortaya iradə qoyulsa, mən bir sualım var. Siz azadlıq blokundan seçkini ilk udanlardan birisiniz. İlk gündən yeni seçki tələb eləyən də sizsiniz. Yəni, sualım şəxsən sizə aid deyil. Ancaq azadlıq blokunun təmsilçisi kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Müxalifət nə eləyəcək sualının cavabı asılıdır, həm də müxalifətin gücündən. Mən mənəvi gücü nəzərdə tuturam. Yəni, belə bir sualım var. Məsələn, azadlıq bloku deyir ki, cəmaat mitingə gəlsin, yeni seçki tələb eləyək. Ancaq bu seçkilərlə azadlıq blokundan seçilmiş iki namizəd, ziyalı, parlamentə getməmək bəyanatına imza atmır. Bəs cəmaat fikirləşməz ki, əgər iki tanımış ziyalı belə eləyirsə, deməli, azadlıq bloku o qədər də haqlı deyil.
Daha ciddi məsələlər var və bu parlamentə gedib-getmək məsələsi kimi epizod çox ciddi bir ajiyataj və diqqəti cəlb eləyən bir məsələ kimi meydanası. Bu doğru deyil. Parlamentdə ciddi siyasi, əgər indiki situasiyaya uyğun addımlar atılmasa, Milli Məclisin üzvü olmayacaqları barədə deyirlər, öz təşəbbüsləri və öz iradələri ilə çıxış ediblər. Əgər hesab edirəm ki, istər azadlıq blokunun, İstərsə də digər seçki bloklarının belə bir siyasi qərarı olacaqsa, o halda məsələn mən özüm həmin bəyanatı imzalanmış şəxslərdən biri olaraq həmin qərara müvafiq hərəkət edəcəm. Əgər o siyasi qərar ondan ibarət olacaqsa ki, indiki şəraitdə Milli Məclisin işində iştirak eləmək olmaz, bu məqsədə uyğun deyil, mən o qərara tabe olacağam. Əgər elə bir qərar qəbul olunsa ki, Milli Məclisin işində bütün bu vəziyyətə baxmayaraq iştirak eləmək lazımdır, bu müxalifətin ümumi strateji maraqlarına uyğundur. O halda hal-hazırda bu məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir və bizim oponentlərimizin özü də son dövrdə kütləvi informasiya vasitələrində, elektron informasiya vasitələrində bu məsələyə diqqəti qabartmaqla əsas mahiyyət xarakterli məsələlərdən seçkinin saxlaşdırılması və bu saxlaşdırmanın nəticələrinin aradan qaldırılması məsələsindən diqqəti yandırmağa çalışırlar. Ona görə də mən həm öz tərəfdarlarımıza, həm də bu məsələyə səmimi şəkildə maraq göstərən şəxslərə müraciət edərək bildirirəm ki, bugün əsas məsələ kimlərinsə parlamentə gedib-getməsi deyil, bu məsələnin həlli vaxtı gəlib çatacaqdır. Hal-hazırda saxtakarlığın nəticələrini aradan qaldırmağa göstərmək.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Elçin bəy, dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, hörmətli veriş iştirakçılarını,
qonaqları
hamısını salam deyirəm. Mənim sualım Aydın bəyədir, Aydın Müzrədəyədir. Aydın bəy bayaqdan danışır ki, bəs xalqın rəyi ilə bütün bu seçkilər həyata keçirilibdir və xalqın səsi eşidilibdir. Bir dənə sadə bir misal Aydın bəyə demək istəyirəm ki, nəzər ola bilər ki, 10-15 illik partiya sədri, ümumiyyətlə, böyük elektoratı olan bir namizədirsə bəyənirəm, öz seçki dairəsində adi polis şöbə rəisinə uduzdu. Mən o seçkilərdə bir müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm, öz rəyimi də bildirmişəm. Amma ki, absurd, belə misalları bütün Azərbaycan mühitində.
Elçin bəy, İsa bəyin o dairəsində siz müşahidəçi olmuşsunuz?
Bəli, bəli, bəli, olmuşam və bütün o saxtakarlığın nümayəndəsi. Müşahid olmuşam.
Yəni, saxtakarlıq nə idi, olar mı deyəsiniz, məsələn?
Saxtakarlıq ondan ibarət idi ki, yerli adamlara, əslən Ermənistanlı olan adamlara, imkansız adamlara, Adil Əliyevin adamları, onlar da müşahidəçi kimi iştirak edirlər bizim məntəqədə. Pul fəaliyyətlər. Hətta yerindən qalxıb gələ bilməyən adam, hansı ki, ümumiyyətlə, seçkini heç tanımır, qapısını bilmir, onları da zorla maşından getirip davet etmişler. özel de müşahedeçi kimi orada iştirak edirlər. Bu da benim öz o iradlarımda, o yazılı iradlarımda MSK'ya gönderdiğim ergelerde hamısını yerini tapıb da. Getirib adamla. Onlar hansı ki hiç bilmirlər kime ses verir. Orada iştirak edilen o diğer tarafın müşahedeçi kimi iştirak edilen adamları orada onlara elə kapıdan girmemişler başa salırlar ki falan yere grafiki ol çekersen, kriz koyarsan, çekersen.
Elçin Bey, ben özür istedim, sözünüzü bayağı kestim. Yani sualınız neydi? Yani olabilir mi
ki? Sualım ondan ibarətdir ki, elə bir azadlık blokunda lider bir iktidarın
yani lideri
olan, böyük elektoratı olan adam Nərmanov rayonunda adı kimi şöbə rəisinə, hansı ki cəmaatı rüşvətxorluqda hamını tanıyır, reket içində tanıyan, tanınan bir adam ona gəlib qalib gəlsin.
Çox sağ olun Elçin Bey.
Azərbaycan o müstəvisində çox olan söhbəti. Bahar Muradovun adını çəkmək olar, digərlərinin.
Çox sağ olun Elçin Bey, aydındır. Aydın Bey, cavab verərdinizmi bu suala? Yəni, nə cür olur ki, müxalifət lideri adi polis rəisinə uçur? Yəni, adi deyəndə mən nəzərdə tuturam, yəni tanınmayam.
Ümumiyyətlə, bu suala cavab verirəm və mən açığım deyim, belə bir tip sual gözləyirdim. Və mən bildirim ki, İsa Qəmbəri Azərbaycan xalqı deyili, namizədi olduğu dairən seçiciləri seçməliydilər. Və ona görə də hörmətli sual verən dinləyicimiz, qoy elektoratla seçici anlayışını qarışdırmasın. Və açığını deyim, kənar müşahidələr göstərir ki, İsa Qəmbər həmin dairədə məğlub olacaq. Ona görə ki, İsa Qəmbər öz dairəsinin seçiciləri ilə deyili, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində mitinglər keçirməklə məşğul idi. Məsələn, mən deputatlığa namizəd kimi öz dairəmdə 60-dan çoxdur və hər gün Yeni Azərbaycan Partiyası Milli Çevir Təşkilatının qərargahında onlarla insanı qəbul edirdi. Yəni, mən çalışırdım, hər bir adama çatam. Əgər İsa Qəmbər öz dairəsini kvartal-kvartal gəzməyibsə, oranın problemlərlə məşğul olmayıbsa, əgər İsa Qəmbər bir dənə orada görüş keçirdi və həmin görüşə Müsavat Partiyasının üzvlərini avtobusda gətirib həmin o gətirdiyi adamlarla görüş keçirdi, bu nədir həmin dairədən seçilə bilər? Digər tərəfdən siz bildirirsiniz ki, adi bir polis şöbə rəisi. Siz nə niyə adi baxırsınız? Şöbə rəisliyinə gəlib çatmaqdan türü polisdə çox zəhmət çəkmək lazımdır. Özünü dövlətə, qanunlara və Adil Əliyev bu seçkilərdə özünü seçki texnologiyasını çox tez mənimsəyən bir insan kimi göstərə bildi. O təbliğat işini yaxşı qurmuşdu, o hər bir insana çata bilirdi, o xeyli işlər gördü və görünür onun işlədiyi dövrdə onun fəaliyyəti seçicilərdə ona simpatiya yarada bilir. Bir məqamı da İsa Qəmbərin tərəfdarı özü istəmədən açıqladı ki, seçki məntəqəsinin qapısını tanımayan məntəqəyə gəlib səs vermədə iştirak edilir. Deməli, Adil Əliyev indiyə qədər seçkidə pasiv olan şəxsləri seçki məntəqəsinə gətirə bildi və bunun özü onun qalibiyyətini mümkün etdi. Əgər cənab İsa Qəmbər gələcəkdə parlamentin deputatı olmaq istəyirsə, o bilməlidir. Mütləq dairənin hər bir seçicisinin ürəyinə yol tapmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi isə hələ məlum deyil ki, sən onun qapısını döyəndə sənin dediyin şüarlar, sənin irəli sürdüyün proqram onun tərəfindən bölüşdürüləcək ya yox.
Çox sağ olun Aydın Bey. Buyurun. Buyurun.
Deməli 20-ci dairənin dairə seçki komissiyasının protokolu bizdə var. Çox nadir protokollar surəti var bizdə. Protokollardan biridir ki, orada səs bülten alanların səs verənlərin sayından azdır. Və yaxud səs verənlərin sayı güya bülten alanların sayından çoxdur. Bu elə bir ciddi qanun pozuntusudur ki, heç bir protokolu bu halda demək qüvvətli sağlama mümkün olmaz. İkincisi, bütün demək məntəqələrin demək olar ki, hamısında müşahidəçi kimi polislərin iştirakını, sahə rəislərinin iştirakını, şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının iştirakını sənədli şəkildə, fotoşəkillərlə və video çəkilişlərlə Daxili İşlər Nazirliyinə də, Mərkəzi Seçki Komissiyasına da və əlaqədar olmalara da təqdim edilmişdir. Bu seçkini, təkrarlayım, 20-ci dairənin izlətdən İsa Qəmbər uduzmayıb. İsa Qəmbərin xeyli hissəsi demək sayılmayıb və yaxud etibarsız hesab edilib və yaxud digər onun rəqibinin xeyrinə sayılıb. Bizim hesab olmamıza görə ən azı 6-7 min arası İsa Qəmbər ortadan siyasət. Ona görə İsa Qəmbər uduzub demək doğru deyil. Ortada sənədlər var, müəyyən məsələlər prokurorluğa göndərilib, Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilib və təkrar edirəm. Əsas etibarilə polis əməkdaşlarından ibarət oradakı o komandanı siz müşahidə eləsəydiniz, mən özüm də bəzi məntəqələrdə olmuşam, birinci dairədə həmin gün, onu da bilərdiniz ki, seçki texnologiyası adlandırdığınız məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Çox sağ olun, Pənah Bey.
Baba cavab verirdim.
Hə, buyurun.
İcazə verirsiniz, mən cavab verirəm.
Buyurun.
Əgər bu formada bir
bizi hesab etmir ki, biz səndə gəlir sual. Ənam məlim, siz suallara cavab verilində mənim razılaşmadığım məqamlar olurdu, amma mənlə cavab verməyə çalışmırdım. Və ona görə sizdən xahiş edim. Bundan sonra biz dəfələrlə dəyər masa arxasında əyləşəcəyik. Mənim cavabıma cavab verməyə çalışmayın. Sizə sual verilərsə, həmin suala cavab verin. O ki, qaldı rəqəmlər iş üstə düşmədi. Mənim də seçildiyim 47-ci dairədə bir məntəqənin rəqəmləri iş üstə düşmədi, onu ləğv elədilər. Yox, əgər sizin dediyiniz faktlar varsa, təqdim edin məhkəməyə, təqdim edin mərkəzi seçki komissiyasına, konstitusiya məhkəməsinə, hüquqi normativlərdən istifadə edin. Amma nədənsə siz bundansa, necə deyim, biləmdə ittiham etməyə daha çox üstünə verir. Mən ümid edirəm ki, mənim sizin cavabınıza, cavabıma cavab verməyəcəksiniz.
Yox, mən hər halda dərəgah rəhbər olduğuma görə cavab verməyə məcburam. 116 dairənin 100-ünə dair bizim şikayətlərimiz verilmişdir və onların təxminən 90-ına baxılmayıb. Verilən 3-4 cəmi məhkəmə işinin hamısına bir mənalı şəkildə rədd cavabı verilib. O ki, qaldı sizin dediyiniz çox doğru toxundunuz. Dairə komissiyasının məntəqəni yox. Dairə seçki komissiyasının protokoluna mənəşələdim. O dərhal ləğv olunmadı. Amma ikili standart ölkədə hüququn olmaması, qanun olmaması ona səbəb oldu ki, həmin dairə hələ də
saxlanma səbəb. Mənim bir dənə axırıncı sualım var. Əgər mümkünsə yarım dəqiqə cavab verərdiniz. Yəni bu mübahisələr hakimiyyət-müxalifət dialoqunda həll olunacaq, yoxsa məhkəmələrdə? Buyurun, Aydın bəy.
Mən bayaqçı suala qayıtmaq istəyirəm.
Buyurun.
Mən çox xahiş edirəm. Bundan sonra verilişlərinizdə qayda qoyun. Cavaba cavab ola bilməz. Bu polemika mədəniyyəti deyil, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Əgər mənim hər dediyimə tənam mənim cavab verəcəksə və eyni zamanda buna verilən suallara cavab verəcəksə, onda mən bura nəyə gəlmişəm? Qoy sual versinlər və həmin suala cavab versin, öz cavabını genişləndirsin. Bəs biz burada qarşı tərəflər nə edir? Və heç yerdə görünmür ki, cavaba cavab verilsin. Tənam mənim 2 dəqiqənin içində məntəqəni dairəyə dəyişdi. Mən harada məndə garantiya var ki, sabahsı günü dairənin mərkəzi seçki komissiyası sözünə dəyişməyəcək.
Çox sağ olun. Yəni, bu mübahisəli məqamlar nə cür həll olunacaq? Yəni, siz nə cür görürsünüz bunları? Pənah bəy, yarım dəqiqə mümkünsə. Yəni, hakimiyyət-müxalifət dialoqunda, debatında, yoxsa məhkəmələrdə? Yarım dəqiqə.
İlk növbədə şəxsən dövlət başçısının siyasi iradəsi ortada olmalıdır. Qanun və hüquq müstəvisində bu məsələnin həllini mümkün iradə. Bugün bu iradə ortalıqda yoxdur. İkincisi, konsensusa gəlmək istiqamətində çalışmaq lazımdır. Qanunun hüququn işləməsindən nail olmaq lazımdır, diyaloqa getmək lazımdır və vəziyyətin bir daha təkrar edirəm, həlli istiqamətində həqiqətən xoşməramlı niyyət və fəaliyyət iradə ortalığa qoymaq lazımdır. Başqa yoxdur. Əks təqdirdə Azərbaycan da bizim hamımızda bir ay tez, bir ay gec, bir il tez, biraz gec belə gərgin anları yaşayacaq.
Çox sağ olun. Aydın bəy, indi buyurun, siz yarım dəqiqə mümkünsə.
Birincisi mübahisə altına burada həll edilib və son qoyulub. Və altın olaraq buradan sonra baş verən açıq proseslərdir və həmin proseslər də öz həllini tapır. Qarşıdan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyir.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Yəni, bugünkü verilişimizi növbəti debatıya dialoq hesab eləmək olarmı? Sizin fikrinizcə, qısaca 5 saniyə. Buyurun, Pənah bəy.
Bu debat.
Çox sağ olun, Aydın bəy.
Mən də yeni fikirdəyəm.
Çox sağ olun. Beləliklə günün söhbəti burada başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, indi müxalifət nə edəcək? Söhbətimizin qonaqları Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən Aydın Mirzəzadə və Azadlıq Blokundan deputat Ənafi. Çox sağ olun, Aydın bəy, ki, imkan tapdınız verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Pənah bəy, ki, imkan tapdınız verilişimizə. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.